Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas ekonomikā zemākais punkts COVID-19 krīze ir aiz muguras. Tā šodien intervijā 900 sekundēs sacīja Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Viņš arī atzīmēja, ka Latvijas ekonomika atgūstas, jo COVID-19 izplatība līdz šim ir bijusi samērā neliela. Vienlaiks Latvijas bankas prezidents uzsver, ka COVID-19 stāsts vēl nav beidzies. COVID-19 izplatības apstākļos valsts robežsardze aicina iedzīvotājus pirms ārējo robežu šķērsošanas pārliecināties, vai būs tādas iespējas. Valsts robežsardze uzsver, ka valstī noteikto COVID-19 ierobežojumu dēļ no 10. jūnija ir aizliegta personu un transporta līdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežu šķērsošanas vietām no un uz slimību profilaks un kontrolas centra tīmekļu vietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta augsta COVID-19 infekcija. Izplatība. Vācijas varas iestādes soli rūpīgi izmeklēt iespējamo Krievijas opozīcijas līderi Aleksei Navaļnē no indēšanas mēģinājumu. Viņš sestdien no savas dzimtenes ar lidmašīnu tika nogādāts Berlīnas universitātes klīnikā. Vācijas raida organizācija Deutsche Welle informē, ka valdības pilnvarotais Dirks Vīze solī izmeklēšanu veikt sadarbībā ar Krievijas varas iestādēm. Tikai pēc klīnikas ārstu veiktās pārbaudes būs iespējams noteikt smagās slimības cēloni un lemt par iespējamiem diplomatiskiem pasākumiem pret oficiālo Maskavu. ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākā padomniece Kellyanne Conway paziņojis, ka šomēnes pametīs Balto namu, lai vairāk uzmanības veltītu bērniem. ASV sabiedrība jau vairākus mēnešus var sekot līdzi Conwayas ģimenes domstarpībām, kas tikuši risināts publiski. Un vēl Amerikas Savienoto valstu Kalifornijas štatā turpinās plaši mežu un krūmāju ugunsgrēki, liesmas prasījuši 6 cilvēku dzīvības. Kalifornijas štata varas iestādes informē, ka uguns kopš 15. augusta izpostījis gandrīz 5000 kvadrātkilometrus plašu teritoriju. Tajā skaitā vairākas rajonas San Francisco pilsētas apkaimē. Nopostīti apmēram 1000 māju, bet vairāk nekā 100 000 cilvēku bija spiesti pamest savus mājokļus.